Korporacijų įstatymas. Autorius Josefas H. Belend Grotelės 39, as jaunesnysis. Bokskim, LTI nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukė daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Josef H. Belend korporacijų teisė yra išsamus įmonių teisės teisinių aspektų vadovas. Ji apima korporacijų steigimą, organizavimą ir veiklą, taip pat teisinius klausimus, kylančius vykdant jų veiklą. Knyga suskirstyta į keturias dalis – formavimas ir organizavimas, veikla ir valdymas, finansavimas ir kapitalizacija, bei likvidavimas ir likvidavimas. Pirmoji knygos dalis apima korporacijų kūrimas ir organizavimą. Jame paaiškinamos skirtingos korporacijų rūšys, korporacijos steigimo reikalavimai ir teisiniai dokumentai, kuriuos reikia pateikti valstybei. Jame taip pat aptariamos akcininkų, direktorių ir pareigūnų teisės ir pareigos, taip pat direktorių ir pareigūnų fiduciarinės pareigos. Antroji knygos dalis apima korporacijų veiklą ir valdymą. Jame paaiškinami įvairūs verslo sandorių tipai, tokie kaip susijungimai ir įsigijimai, ir teisinės problemos, kylančios vykdant verslą. Taip pat aptariamos įvairios sutarčių rūšys, pavyzdžiui, darbo sutartys, teisiniai klausimai, kylantys derantis ir vykdant sutartis. Trečioji knygos dalis apima korporacijų finansavimą ir kapitalizavimą. Jame paaiškinamos įvairios finansavimo rūšys, tokios kaip skola ir nuosavas kapitalas, ir teisinės problemos, kylančios pritraukiant kapitalą. Taip pat aptariamos įvairios vertybinių popierių rūšys, PVZ, akcijos ir obligacijos, ir teisiniai klausimai, kylantys išleidžiant vertybinius popierius. Ketvirtoji knygos dalis apima korporacijų likvidavimą ir likvidavimą. Jame paaiškinamos skirtingos likvidavimo rūšys, PVZ, savanoriškas ir priverstinis, ir teisinės problemos, kylančios likviduojant korporaciją. Jame taip pat aptariami įvairūs likvidavimo būdai, tokie kaip bankrotas ir bankrotas, bei teisinės problemos, kylančios likviduojant korporaciją. Josef H. Belend korporacijų įstatymas yra neįkainojamas šaltinis visiems, norintiems suprasti teisinius įmonių teisės aspektus. Jame pateikiama išsami korporacijų steigimo, organizavimo, veiklos, finansavimo, kapitalizavimo, likvidavimo ir likvidavimo apžvalga. Tai esminė nuoroda teisininkams, verslo savininkams ir visiems kitiems, norintiems suprasti teisinius įmonių teisės aspektus. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Korporacijų pobūdis. Korporacija yra valstybės sukurtas juridinis asmuo, kuris yra atskiras ir atskirtas nuo savininkų ir akcininkų. Tai juridinis asmuo, galintis turėti turtą, sudaryti sutartis, pareikšti ieškinį ir būti iškeltas savo vardu. Pagrindinė idėja numeris 2. Korporacijų steigimas. Norint steigti korporaciją, valstybei reikia pateikti įstatus, kuriuose nurodytas pavadinimas, tikslas ir kita informacija apie korporaciją. Pagrindinė idėja numeris 3. Įmonių galios. Korporacijos turi teisę daryti viską, ko nedraudžia įstatymai, įskaitant teisę sudaryti sutartis, skolintis pinigų ir išleisti akcijas. Pagrindinė idėja numeris 4. Korporacijos pareigūnai. Korporacijose turi būti pareigūnai, tokie kaip prezidentas, sekretorius ir iždininkas, atsakingi už korporacijos valdymą. Pagrindinė idėja numeris 5. Korporacijos direktoriai. Korporacijose turi būti direktoriai, atsakingi už korporacijos valdymo priežiūrą ir svarbių sprendimų priėmimą. Pagrindinė idėja numeris 6. Įmonių akcininkai. Akcininkai yra korporacijos savininkai ir turi teisę balsuoti dėl svarbiausių sprendimų ir gauti dividendus. Pagrindinė idėja numeris 7. Įmonių finansavimas. Korporacijos gali pritraukti pinigų išleisdamos akcijas, skolindamosi pinigų arba gaudamos paskolas iš bankų ar kitų skolintojų. Pagrindinė idėja numeris 8. Įmonių susijungimai ir įsigijimai. Korporacijos gali susijungti su kitomis korporacijomis arba įsigyti jas, o tai gali būti būdas išplėsti verslą. Pagrindinė idėja numeris 9. Korporacijos valdymas. Korporacijose turi būti direktorių valdyba, kuri būtų atsakinga už korporacijos valdymo priežiūrą ir svarbių sprendimų priėmimą. Pagrindinė idėja numeris 10. Įmonių apmokestinimas. Korporacijų pajamos apmokestinamos, o akcininkai – dividendai ir kiti paskirstimai. Pagrindinė idėja numeris 11. Įmonės atsakomybė. Korporacijos atsako už savo skolas ir įsipareigojimus, o akcininkai paprastai neatsako už bendrovės skolas ir įsipareigojimus. Pagrindinė idėja numeris 12. Įmonės įrašai. Korporacijos turi vesti tikslius savo veiklos įrašus, įskaitant susirinkimų protokolus, finansinės ataskaitas ir kitus dokumentus. Pagrindinė idėja numeris 13. Įmonės likvidavimas. Korporacijos gali būti likviduojamos savo norų arba ne savo norų, o likvidavimo procesas turi būti laikomasi, kad korporacija būtų teisėtai likviduota. Pagrindinė idėja numeris 14. Įmonių reorganizavimas. Korporacijos gali pertvarkyti savo struktūrą arba veiklą, kad pagerintų savo finansinius rezultatus arba atitiktų besikeičiančius įstatymus. Pagrindinė idėja numeris 15. Įmonių bankrotas. Įmonės gali pateikti bankroto bylą, kad pertvarkytų savo skolas ir įsipareigojimus bei apsaugotų savo turtą. Pagrindinė idėja numeris 16. Įmonių vertybiniai popieriai. Siekdamos pritraukti pinigų, korporacijos gali išleisti vertybinius popierius, tokius kaip akcijos ir obligacijos. Pagrindinė idėja numeris 17. Įmonių atitiktis. Įmonės turi laikytis visų galiojančių įstatymų ir taisyklių, įskaitant susijusius su mokesčiais, darbu ir aplinkos apsauga. Pagrindinė idėja numeris 18. Įmonių socialinė atsakomybė. Korporacijos turi veikti socialiai atsakingai, pavyzdžiui, saugoti aplinką ir užtikrinti saugią darbo vietą. Pagrindinė idėja numeris 19. Įmonės etika. Korporacijos savo verslo praktikoje turi laikytis etikos standartų, pavyzdžiui, vengti interesų konfliktų ir sąžiningai elgtis su klientais. Pagrindinė idėja numeris 20. Įmonių bylinėjimasis. Fiziniai asmenys ar kiti subjektai gali pareikšti ieškinį korporacijoms, o jei joms iškeliama byla, jos turi gintis teisme. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Korporacija yra valstybės sukurtas juridinis asmuo, atskirtas nuo savininkų ir akcininkų. Tai juridinis asmuo, galintis turėti nuosavybę, sudaryti sutartis, pareikšti ieškinį ir būti iškeltas savo vardu. Tai reiškia, kad korporacija yra atskiras nuo savininkų ir akcininkų juridinis asmuo ir yra atsakinga už savo skolas ir įsipareigojimus. Korporacijos savininkai ir akcininkai neatsako už bendrovės skolas ir įsipareigojimus, o korporacija neatsako už savininkų ir akcininkų skolas ir prievolės. Korporacijos prigimtis taip pat reiškia, kad ji gali egzistuoti neribotą laiką, net jei pasikeičia jos savininkai ir akcininkai. Taip yra todėl, kad korporacija yra atskiras nuo savininkų ir akcininkų juridinis asmuo ir jai neturi įtakos nuo savybės pasikeitimai. Tai leidžia korporacijoms toliau egzistuoti ir vykdyti verslą, net jei pasikeičia korporacijos nuosavybė. Korporacijos pobūdis taip pat reiškia, kad ją gali valdyti akcininkų renkama direktorių valdyba. Direktorių valdyba yra atsakinga už sprendimų priėmimą bendrovės vardu ir yra atskaitinga akcininkams. Direktorių valdyba taip pat yra atsakinga už tai, kad korporacija laikytųsi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų. Korporacijos pobūdis taip pat reiškia, kad ji gali būti apmokestinama atskirai nuo jos savininkų ir akcininkų. Tai reiškia, kad korporacija yra atsakinga už mokesčių mokėjimą nuo savo pajamų, o savininkai ir akcininkai – už mokesčių mokėjimą nuo savo pajamų. Tai leidžia korporacijai būti apmokestinama kitokių tarifų nei jos savininkai ir akcininkai, o tai gali būti naudinga abiem šalims. Pagrindinė idėja numeris 2. Korporacijos steigimas yra sudėtingas procesas, reikalaujantis kruopštaus svarstymo ir planavimo. Pirmas žingsnis – pateikti valstybei įstatus. Šiuose straipsniuose pateikiamas pavadinimas, tikslas ir kita informacija apie korporaciją. Prieš steigiant korporaciją, įstatus turi patvirtinti valstybė. Patvirtinus straipsnius, korporacija turi būti įregistruota valstybėje ir gauti įmonės įstatus. Įstatuose išdėstytos korporacijos ir jos akcininkų teisės ir pareigos. Korporacija taip pat turi sudaryti įstatus, kuriuose būtų nustatytos korporacijų veiklos taisyklės ir nuostatai. Galiausiai korporacija turi gauti visas reikalingas licencijas ir leidimus iš valstybės ir vietos valdžios institucijų. Pasibaigus steigimo procesui, korporacija teisiškai pripažįstama kaip atskiras subjektas nuo savininkų. Tai reiškia, kad korporacija gali sudaryti sutartis, bylinėtis ir būti iškelta byla, bei turėti nuosavybę savo vardu. Korporacija taip pat turi galimybę išleisti akcijas, o tai leidžia pritraukti kapitalą iš investuotojų. Korporacija yra atsakinga už mokesčių mokėjimą nuo savo pajamų ir privalo laikytis visų galiojančių įstatymų ir taisyklių. Pagrindinė idėja numeris 3. Korporatyviniai įgaliojimai yra teisiniai įgaliojimai, suteikiami korporacijoms vykdyti verslo veiklą. Šios galios kyla iš valstybės, kurioje yra įregistruota korporacija įstatymų. Paprastai korporacijos turi teisę daryti viską, ko nedraudžia įstatymai, įskaitant teisę sudaryti sutartis, skolintis pinigų ir išleisti akcijas. Ši plati valdžia leidžia korporacijoms užsiimti įvairią veiklą, nuo produktų gamybos iki paslaugų teikimo. Korporacijos galių apimti riboja valstybės, kurioje įmonė yra įregistruota įstatymai. Pavyzdžiui, kai kurios valstijos gali uždrausti korporacijoms užsiimti tam tikrą veiklą, pavyzdžiui, lošti ar prekiauti alkoholiu. Be to, korporacijų galimybės skolintis pinigų arba išleisti akcijas gali būti apribotos. Kai kuriais atvejais valstybė gali reikalauti, kad korporacija gautų valstybės patvirtinimą prieš pradėdama tam tikrą veiklą. Korporacijai suteiktus korporacinius įgaliojimus taip pat riboja korporacijos įstatai. Įstatai yra teisinis dokumentas, steigiantis korporaciją ir apibrėžiantis jos paskirtį bei įgaliojimus. Įstatai gali apriboti bendrovės veiklos sritį arba numatyti papildomus bendrovės įgaliojimų apribojimus. Korporacijai suteiktus korporacinius įgaliojimus taip pat riboja korporacijos įstatai. Įstatai yra vidaus taisyklės ir nuostatai, reglamentuojantys korporacijos veiklą. Įstatuose gali būti numatyti papildomi korporacijos įgaliojimų apribojimai arba numatyti papildomi reikalavimai, kurių turi laikytis korporacija. Korporacijai suteiktus korporacinius įgaliojimus taip pat riboja korporacijos akcininkai. Akcininkai yra korporacijos savininkai ir turi teisę patvirtinti arba atmesti tam tikrus korporacijos priimtus sprendimus. Pavyzdžiui, akcininkai gali pritarti arba atmesti naujų akcijų išleidimą arba pinigų skolinimąsi. Pagrindinė idėja numeris 4. Įmonės pareigūnai yra atsakingi už kasdienę korporacijos veiklą. Jie yra atsakingi už tai, kad korporacija laikytųsi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat už tai, kad korporacija atitiktų savo finansinius ir veiklos tikslus. Prezidentas yra aukščiausio rango pareigūnas ir yra atsakingas už bendros korporacijos krypties nustatymą. Sekretorius yra atsakingas už korporacijų veiklos, pavyzdžiui, valdybos posėdžių ir akcininkų balsų, apskaitą. Iždininkas yra atsakingas už įmonių finansų valdymą, įskaitant finansinių ataskaitų rengimą ir mokesčių surinkimo bei mokėjimo priežiūrą. Įmonės pareigūnai taip pat yra atsakingi už tai, kad įmonė būtų tinkamai apdrausta ir kad korporacijos turtas būtų tinkamai apsaugotas. Be savo kasdienių pareigų, įmonių pareigūnai taip pat yra atsakingi už atstovavimą korporacijai teisiniais klausimais. Jie atsakingi už sutarčių ir kitų teisinių dokumentų pasirašymą korporacijos vardu, taip pat atstovauja korporacijai teismo procesuose. Įmonės pareigūnai taip pat yra atsakingi už tai, kad įmonė laikytųsi visų galiojančių įstatymų ir taisyklių. Jie turi užtikrinti, kad korporacija būtų tinkamai įregistruota atitinkamose vyriausybinėse agentūrose ir kad visi reikalingi dokumentai būtų pateikti laiku. Įmonės pareigūnų pareigos gali skirtis priklausomai nuo korporacijos dydžio ir struktūros. Didesnėse korporacijose gali būti papildomų pareigūnų, tokių kaip vyriausiasis finansininkas arba vyriausiasis veiklos vadovas, atsakingi už konkrečias korporacijų veiklos sritis. Mažesnėse korporacijose pareigūnų pareigos gali būti bendro pobūdžio. Nepriklausomai nuo korporacijos dydžio ir struktūros, įmonės pareigūnai yra atsakingi už tai, kad korporacija veiktų efektyviai ir laikantis reikalavimų. Pagrindinė idėja numeris 5. Bendrovės direktoriai yra atsakingi už bendrą įmonės valdymą. Jie yra atsakingi už svarbiausių sprendimų priėmimą, pavyzdžiui, įmonės strateginės krypties nustatymą, didelių investicijų tvirtinimą, pareigūnų skyrimą ir atleidimą. Direktoriai taip pat turi užtikrinti, kad korporacija laikytųsi visų galiojančių įstatymų ir taisyklių. Direktorius renka korporacijos akcininkai ir jie dirba nustatytą kadenciją. paprastai jiems kompensuojama už savo paslaugas arba per atlyginimą, arba per akcijų pasirinkimo sandorius. Direktorių pareigos yra nustatytos korporacijos įstatuose. Šios pareigos apima rūpestingumo pareigą, pagal kurią direktoriai turi veikti geriausiais korporacijos ir jos akcininkų interesais, ir lojalumo pareigą, pagal kurią direktoriai turi veikti sąžiningai ir maksimaliai sąžiningai. Direktoriai taip pat turi užtikrinti, kad korporacijos finansinės ataskaitos būtų tikslios ir kad bendrovė laikytųsi visų taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų. Direktoriai taip pat yra atsakingi už tai, kad korporacija taikytų tinkamas vidaus kontrolės priemonės ir procedūras skirtas korporacijos turtui apsaugoti. Įmonių direktorių vaidmuo yra svarbus, todėl labai svarbu, kad direktoriai būtų išmanantys ir patyrę įmonės valdymo ir verslo valdymo srityse. Direktoriai taip pat turi žinoti apie galimus interesų konfliktus, kurie gali kilti atliekant jų pareigas ir turi imtis veiksmų, kad užtikrintų, jog šie konfliktai būtų tinkamai valdomi. Pagrindinė idėja numeris 6. Įmonės akcininkai yra korporacijos savininkai ir yra suinteresuoti įmonės sėkme. Jie turi teisę balsuoti priimant svarbius sprendimus, tokius kaip direktorių rinkimai, pritarimas susijungimams ir įsigijimams bei naujų akcijų išleidimas. Akcininkai taip pat turi teisę gauti dividendus, tai yra išmokos akcininkams iš bendrovės pelno. Akcininkai taip pat gali gauti kitų privalumų, pavyzdžiui, prieigą prie įmonės informacijos ir galimybę dalyvauti akcininkų susirinkimuose. Akcininkai taip pat yra atsakingi prieš bendrovę. Jie turi veikti geriausiais bendrovės ir kitų jos akcininkų interesais. Tai reiškia, kad jie turi būti informuoti apie įmonės veiklą ir priimti sprendimus, kurie geriausiai atitinka įmonės interesus. Akcininkai taip pat privalo laikytis bendrovės įstatų ir kitų teisės aktų. To nepadarius akcininkui gali būti pradėtas teisinis ieškinys. Pagrindinė idėja numeris 7. Įmonių finansavimas yra svarbi sėkmingo verslo dalis. Korporacijos gali pritraukti pinigų išleisdamos akcijas, skolindamos pinigus arba gaudamos paskolas iš bankų ar kitų skolintojų. Akcijų išleidimas yra būdas korporacijai padidinti kapitalą, parduodant bendrovės nuosavybės akcijas investuotojams. Tai leidžia įmonei pritraukti pinigų nepriimant skolų. Pinigų skolinimasis yra dar vienas būdas korporacijai pritraukti kapitalą. Tai apima paskolos paėmimą iš banko ar kito skolintojo ir pinigų panaudojimą įmonės veiklai finansuoti. Galiausiai, korporacijos taip pat gali gauti paskolas iš bankų ar kitų skolintojų. Tai reiškia, kad įmonė ima paskolą ir naudoja pinigus savo veiklai finansuoti. Kad ir kokį įmonės finansavimo būdą pasirinktų įmonė, svarbu suprasti kiekvieno pasirinkimo teisinės pasekmes. Pavyzdžiui, išleisdama akcijas, įmonė turi laikytis vertybinių popierių įstatymų ir kitų teisės aktų. Skolindamasi pinigus, įmonė turi suprasti paskolos sąlygas ir grąžinimo grafiką. Galiausiai, gaudama paskolą iš banko ar kito skolintojo, įmonė turi suprasti paskolos sąlygas ir grąžinimo grafiką. Korporacijoms svarbu suprasti skirtingus įmonių finansavimo būdus ir kiekvieno pasirinkimo teisinės pasekmes. Suprasdamos skirtingus įmonių finansavimo metodus, korporacijos gali priimti pagrįstus sprendimus, kaip geriausiai finansuoti savo veiklą. Pagrindinė idėja numeris 8. Įmonių susijungimai ir įsigijimai yra įprastas būdas korporacijoms plėsti savo verslą. Susijungimas yra tada, kai dvi ar daugiau korporacijų susijungia ir sudaro vieną subjektą, o įsigijimas yra tada, kai viena korporacija perima kitą. Bet kuriuo atveju gautas subjektas paprastai yra didesnis ir galingesnis nei jį sukūrusios atskiros korporacijos. Susijungimai ir įsigijimai gali būti naudojami norint patekti į naujas rinkas, įsigyti naujų technologijų ar padidinti įmonės dydį. Jie taip pat gali būti naudojami siekiant sumažinti išlaidas, pašalinant perteklinės operacijas arba padidinti įmonės konkurencinį pranašumą. Susijungimai ir įsigijimai gali būti sudėtingi ir apimti daug teisinio bei finansinio planavimo. Prieš tęsiant svarbu suprasti bet kokio susijungimo ar įsigijimo teisinės ir finansinės pasekmes. Susijungimo ar įsigijimo procesas paprastai prasideda ketinimų protokolu, kuriame išdėstomos sandorio sąlygos. Po to atliekamas deramas patikrinimas, kuris yra tikslinės įmonės ir jos finansinių duomenų tyrimo procesas. Baigę išsamų patikrinimą, šalys gali derėtis dėl sandorio sąlygų ir pasirašyti susijungimo ar įsigijimo sutartį. Šioje sutartyje bus nurodytos sandorio sąlygos, įskaitant pirkimo kainą, naujojo subjekto struktūrą ir dalyvaujančių šalių teisės bei pareigas. Pasirašius sutartį, šalys turi gauti reikiamus reguliavimo patvirtinimus ir užbaigti sandorį. Susijungimai ir įsigijimai gali būti puikus būdas korporacijoms plėsti savo verslą, tačiau jie taip pat gali būti rizikingi. Prieš tęsiant, svarbu suprasti bet kokio susijungimo ar įsigijimo teisinės ir finansinės pasekmes. Tačiau kruopštaus planavimo ir deramo patikrinimo metu susijungimai ir įsigijimai gali būti puikus būdas korporacijoms augti ir sėkmingai vystytis. Pagrindinė idėja numeris 9. Įmonės valdymas – tai taisyklių, praktikos ir procesų sistema, kurią vadovaujantis ir kontroliuojama korporacija. Tai sistema, pagal kurią korporacijų vadovybė yra atskaitinga savo akcininkams ir kitoms suinteresuotosioms šalims. Įmonės valdymas yra būtinas korporacijai, siekiant užtikrinti, kad ji būtų valdoma atsakingai ir etiškai. Direktorių valdyba yra atsakinga už korporacijos strateginės krypties nustatymą, valdymo komandos veiklos stebėjimą ir užtikrinimą, kad korporacija laikytųsi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų. Direktorių valdyba taip pat yra atsakinga už tai, kad korporacijos finansinės ataskaitos būtų tikslios ir kad korporacija veiktų taip, kad atitiktų akcininkų interesus. Direktorių valdyba taip pat yra atsakinga už korporacijų pareigūnų skyrimą ir atleidimą bei jų kompensacijų nustatymą. Direktorių valdyba taip pat yra atsakinga už korporacijų valdymo politikos nustatymą. Ši politika turėtų apimti direktorių valdybos vaidmenis ir atsakomybę, valdymo komandos vaidmenis ir atsakomybę, svarbių sprendimų priėmimo procedūras ir interesų konfliktų sprendimo procedūras. Direktorių valdyba taip pat turėtų nustatyti korporacijų darbuotojų ir pareigūnų elgesio kodeksą. Šiame elgesio kodekse turėtų būti nustatyti etikos standartai, kurių korporacija tikisi laikyti savo darbuotojų ir pareigūnų. Direktorių valdyba taip pat turėtų sukurti vidaus kontrolės sistemą, užtikrinančią, kad korporacijų turtas yra apsaugotas ir kad įmonių finansinės ataskaitos yra tikslios. Direktorių valdyba taip pat turėtų sukurti rizikos valdymo sistemą, užtikrinančią, kad korporacija žinotų apie bet kokią galimą riziką ir jai būtų pasirengusi. Galiausiai, direktorių valdyba turėtų sukurti bendrovės valdymo ataskaitų teikimo sistemą, kad būtų užtikrinta, jog korporacijų akcininkai ir kitos suinteresuotosios šalys būtų informuojami apie korporacijų veiklą. Pagrindinė idėja numeris 10. Įmonių apmokestinimas yra sudėtinga teisės sritis, kuri turi įtakos ir korporacijoms, ir jų akcininkams. Korporacijų pajamos apmokestinamos, o akcininkai – dividendai ir kiti paskirstimai. Įmonių apmokestinimas grindžiamas principu, kad korporacijos yra atskiri juridiniai asmenys nuo jų akcininkų, todėl turėtų būti apmokestinamos atskirai. Tai reiškia, kad korporacijos pajamos yra apmokestinamos įmonės lygiu, o tada akcininkai apmokestinami bet kokie dividendai ar kiti paskirstimai, kuriuos jie gauna iš korporacijos. Korporacijų apmokestinimas grindžiamas dvigubo apmokestinimo savoka, o tai reiškia, kad korporacija apmokestinama jos pajamomis, o tada akcininkai yra apmokestinami nuo bet kokių paskirstimų, kuriuos jie gauna iš korporacijos. Šio dvigubo apmokestinimo galima išvengti tam tikromis aplinkybėmis, pavyzdžiui, kai korporacija išmoka dividendus savo akcininkams. Šiuo atveju korporacija apmokestinama tik nuo jos pajamų, o akcininkų tik nuo jų gaunamų dividendų. Be pajamų apmokestinimo korporacijoms taip pat gali būti taikomi kiti mokesčiai, tokie kaip nekilnojamojo turto mokesčiai, pardavimo mokesčiai ir darbo užmokesčio mokesčiai. Šie mokesčiai paprastai apmokestinami pačiai korporacijai, o ne akcininkams. Korporacijų apmokestinimas yra svarbi teisės rytis, todėl korporacijoms ir jų akcininkams svarbu suprasti joms taikomas taisyklės ir nuostatas. Korporacijoms taip pat svarbu suprasti bet kokių sandorių, kuriuos jos sudaro, mokestinės pasekmes, taip pat bet kokio paskirstimo savo akcininkams pasekmes mokesčiams. Pagrindinė idėja numeris 11. Įmonių atsakomybė yra teisinė savoka, kuri teigia, kad korporacijos atsako už savo skolas ir įsipareigojimus, o akcininkai paprastai neatsako už įmonės skolas ir įsipareigojimus. Tai reiškia, kad jei korporacija iškelta byla, akcininkai nėra asmeniškai atsakingi už korporacijos skolas ir įsipareigojimus. Korporacija pati atsako už savo skolas ir įsipareigojimus, o akcininkai už juos neatsako. Tai svarbi įmonių teisės savoka, nes leidžia akcininkams investuoti į korporaciją, nebijant asmeninės atsakomybės už korporacijų skolas ir įsipareigojimus. Įmonės atsakomybės samprata remiasi idėja, kad korporacija yra atskiras nuo akcininkų juridinis asmuo. Tai reiškia, kad korporacija pati atsako už savo skolas ir įsipareigojimus, o akcininkai už juos neatsako. Tai svarbi įmonių teisės savoka, nes leidžia akcininkams investuoti į korporaciją, nebijant asmeninės atsakomybės už korporacijų skolas ir įsipareigojimus. Įmonės atsakomybės savoka taip pat svarbi korporacijos turto apsaugos požiūriu. Jei korporacija iškelta byla, korporacijos turtas yra apsaugotas nuo kreditorių reikalavimų. Tai reiškia, kad kreditoriai negali paimti bendrovės turto savo reikalavimams patenkinti. Tai svarbi akcininkų apsauga, nes taip užtikrinama, kad jų investicijos būtų apsaugotos nuo kreditorių reikalavimų. Pagrindinė idėja numeris 12. Įmonės įrašai yra būtini bet kuriai korporacijai. Jie pateikia korporacijos priimtų sprendimų ir veiksmų įrašą ir yra naudojami siekiant užtikrinti, kad korporacija veiktų pagal įstatymus. Įmonės įrašai apima susirinkimų protokolus, finansinės ataskaitas ir kitus dokumentus. Posėdžių protokoluose įrašomi direktorių valdybos priimti sprendimai ir jie gali būti naudojami siekiant parodyti, kad valdyba veikia geriausiais korporacijos interesais. Finansinėse ataskaitose pateikiama korporacijos finansinės būklės įrašas ir gali būti naudojamas įrodyti, kad korporacija laikosi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų. Kiti dokumentai, tokie kaip sutartys ir susitarimai, pateikia korporacijos sudarytų sandorių įrašą ir gali būti naudojami įrodyti, kad korporacija veikia pagal sutarties sąlygas. Įmonės įrašai yra būtini bet kuriai korporacijai ir turi būti nuolat atnaujinami ir tikslus, kad būtų užtikrinta, jog įmonė veikia pagal įstatymus. Pagrindinė idėja numeris 13. Įmonės likvidavimas yra teisiškai užbaigtas įmonės egzistavimo procesas. Tai gali būti savanoriška arba priverstinė, o procesas turi būti laikomasi, kad korporacija būtų teisiškai likviduota. Savanoriškas likvidavimas įvyksta, kai bendrovės akcininkai balsuoja už korporacijos likvidavimą. Paprastai tai daroma, kai korporacija nebedirba pelningai arba kai akcininkai nusprendžia nutraukti verslą. Priverstinis likvidavimas įvyksta, kai teismas priima sprendimą likviduoti korporaciją dėl teisinių ar finansinių problemų. Likvidavimo procesas prasideda nuo likvidavimo pažymėjimo pateikimo valstybei, kurioje buvo įkurta korporacija. Šį dokumentą turi pasirašyti korporacijos pareigūnai, jame turi būti nurodytas įmonės pavadinimas, likvidavimo data ir likvidavimo priežastis. Pateikus sertifikatą, korporacija turi imtis veiksmų, kad užbaigtų savo reikalus. Tai apima informavimą kreditoriams, skolų apmokėjimą ir likusio turto paskirstimą akcininkams. Korporacija taip pat turi pateikti galutinę mokesčių deklaraciją ir pranešti IRS apie jos likvidavimą. Atlikus visus reikiamus veiksmus, korporacija oficialiai likviduojama. Korporacijos pavadinimas pašalinamas iš valstijų įrašų ir korporacija nebeegzistuoja. Korporacijos likvidavimas gali būti sudėtingas procesas, todėl svarbu pasikonsultuoti su teisininku ar buhalteriu, kad įsitikintumėte, jog bus imtasi visų reikiamų veiksmų. Pagrindinė idėja numeris 14. Įmonės reorganizavimas – tai procesas, kurio pagalba galima pagerinti įmonės finansinius rezultatus arba laikytis besikeičiančių įstatymų. Tai apima įmonės struktūros, operacijų ir arba valdymo pertvarkymą, kad būtų pasiekti norimi tikslai. Tai gali apimti įmonės struktūros pakeitimus PVZI, naujų dukterinių įmonių steigimą arba esamų likvidavimą arba veiklos pakeitimus PVZI, naujų produktų ar paslaugų įvedimą. Tai taip pat gali apimti vadovybės pasikeitimus, pavyzdžiui, naujų vadovų paskyrimą arba esamų vadovų pašalinimą. Įmonių reorganizavimas taip pat gali būti susijęs su turto pardavimu ar perleidimu, naujų akcijų išleidimu arba skolos restruktūrizavimu. Įmonės reorganizavimo tikslas – pagerinti įmonės finansinius rezultatus. Tai galima padaryti didinant efektyvumą, mažinant išlaidas arba didinant pajamas. Jis taip pat gali būti naudojamas siekiant laikytis besikeičiančių įstatymų, PVZI, susijusių su mokesčiais ar aplinkosaugos taisyklėmis. Įmonės reorganizavimas taip pat gali būti naudojamas pertvarkant korporacijos nuosavybę, pavyzdžiui, parduodant akcijas arba perduodant nuosavybę naujam subjektui. Įmonės reorganizavimo procesas gali būti sudėtingas ir daug laiko reikalaujantis. Tai reikalauja kruopštaus planavimo ir galimos rizikos bei naudos įvertinimo. svarbu pasikonsultuoti su teisės ir finansų patarėjais, siekiant užtikrinti, kad reorganizavimas atitiktų galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Be to, svarbu atsižvelgti į galimą reorganizavimo poveikį korporacijos darbuotojams, klientams ir kitoms suinteresuotosioms šalims. Pagrindinė idėja numeris 15. Įmonės bankrotas yra teisinis procesas, leidžiantis korporacijai pertvarkyti savo skolas ir įsipareigojimus bei apsaugoti savo turtą. Tai procesas, kurį reglamentuoja federalinis įstatymas ir prižiūri bankroto teismas. Procesas prasideda, kai korporacija pateikia teismui pareiškimą dėl bankroto. Tada teismas paskiria patikėtinį, kuris prižiūrės reorganizavimo procesą. Patikėtinis yra atsakingas už įmonių turto ir įsipareigojimų peržiūrą, derybas su kreditoriais ir korporacijų skolų reorganizavimo plano parengimą. Prieš įgyvendinant planą, jį turi patvirtinti teismas ir kreditoriai. Kai planas bus patvirtintas, korporacija gali pradėti mokėti savo kreditoriams ir pertvarkyti skolas. Įmonės bankroto tikslas – leisti korporacijai tęsti veiklą, kol ji reorganizuoja savo skolas. Tai gali būti naudinga tiek korporacijai, tiek jos kreditoriams. Korporacija gali tęsti veiklą ir gauti pajamų, o kreditoriai gali gauti dalį jiems priklausančių pinigų. Kai kuriais atvejais kreditoriai netgi gali gauti daugiau pinigų, nei gautų, jei korporacija nebūtų iškėlusi bankroto bylos. Įmonės bankroto procesas gali būti sudėtingas ir daug laiko reikalaujantis. Svarstydami apie bankroto bylą, korporacijoms svarbu kreiptis patarimo į patyrusį teisinį konsultantą. Patyręs advokatas gali padėti korporacijai suprasti procesą ir užtikrinti, kad korporacijų teisės būtų apsaugotos viso proceso metu. Pagrindinė idėja numeris 16. Įmonių vertybiniai popieriai yra investicijų forma, kurią korporacijos gali panaudoti pinigų pritraukimui. Akcijos ir obligacijos yra dvi labiausiai paplitusios įmonių vertybinių popierių rūšys. Akcijos reiškia nuosavybės teisę įmonėje ir paprastai perkamos ir parduodamos akcijų rinkoje. Obligacijos yra skolos forma, kurią įmonė išleidžia siekdama pritraukti pinigų. Kai įmonė išleidžia obligacijas, ji sutinka grąžinti pasiskolintus pinigus ir palūkanas tam tikrą dieną ateityje. Investuotojai, perkantys įmonių vertybinius popierius, rizikuoja, nes nėra garantijos, kad įmonė galės grąžinti pasiskolintus pinigus. Tačiau jei įmonei sekasi, investuotojai gali gauti pelno iš savo investicijų. Įmonių vertybiniai popieriai taip pat gali suteikti investuotojams nuolatinį pajamų srautą, nes paprastai jie turi teisę gauti reguliarius palūkanų arba dividendų mokėjimus. Įmonių vertybiniai popieriai gali būti puikus būdas įmonėms pritraukti pinigų, nes jos gali gauti daug kapitalo neprisimdamos skolų. Jie taip pat gali būti puikus būdas investuotojams diversifikuoti savo portfelius ir potencialiai užsidirbti. Pagrindinė idėja numeris 17. Įmonės atitiktis yra esminė sėkmingo verslo dalis. Tai apima užtikrinimą, kad įmonė laikytųsi visų galiojančių įstatymų ir taisyklių, įskaitant susijusius su mokesčiais, darbu ir aplinkos apsauga. Įmonės turi žinoti apie įstatymus ir kitus teisės aktus, taikomus jų pramonei, ir užtikrinti, kad jų laikytųsi. Tai apima reikalingų dokumentų pildymą, mokesčių mokėjimą ir darbo įstatymų laikymasi. Be to, įmonės turi žinoti apie aplinkosaugos taisyklės ir imtis veiksmų, kad užtikrintų, jog jų veikla nedarytų žalos aplinkai. Jei nesilaikysite galiojančių įstatymų ir taisyklių, įmonei gali kilti rimtų pasekmių. Tai gali užtraukti baudas, nuobaudas ir net baudžiamuosius kaltinimus. Be to, tai gali pakenkti įmonės reputacijai ir prarasti klientus bei investuotojus. Todėl labai svarbu, kad įmonės rimtai laikytųsi reikalavimų ir užtikrintų, kad jos laikytųsi visų galiojančių įstatymų ir taisyklių. Siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų, įmonės turėtų turėti išsamę atitikties programą. Ši programa turėtų apimti politiką ir procedūras, skirtas užtikrinti, kad įmonė laikytųsi visų taikomų įstatymų ir taisyklių. Be to, į programą turėtų būti įtrauktas darbuotojų mokymas apie taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus bei reguliarus auditas, siekiant užtikrinti, kad įmonė jų laikytųsi. Turėdamos išsamę atitikties programą, įmonės gali užtikrinti, kad jos laikosi visų taikomų įstatymų ir taisyklių ir išvengti rimtų neatitikimo pasekmių. Pagrindinė idėja numeris 18. Įmonių socialinė atsakomybė CSR yra savoka, kad korporacijos turi veikti socialiai atsakingai. Tai apima aplinkos apsaugą, saugios darbo vietos užtikrinimą ir etikos verslo praktiką. ESA taip pat reiškia, kad priimant sprendimus atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių, tokių kaip darbuotojai, klientai ir bendruomenė, interesus. Įmonės, kurios užsiima ESA, dažnai laikomos atsakingesnėmis ir patikimesnėmis ir netgi gali gauti naudos iš padidėjusio klientų lojalumo ir geresnių ryšių su visuomenė. ESA yra ne tik moralinė pareiga, bet ir teisinė. Daugelyje šalių galioja įstatymai ir teisės aktai, pagal kuriuos įmonės privalo laikytis tam tikrų socialinės atsakomybės standartų. Pavyzdžiui, iš įmonių gali būti reikalaujama užtikrinti saugią darbo aplinką, saugoti aplinką ir mokėti savo darbuotojams teisingą atlyginimą. Įmonėms, kurios nesilaiko šių taisyklių, gali būti skirtos baudos ar kitos nuobaudos. Be teisinių reikalavimų, įmonės taip pat gali pasirinkti užsiimti savanorišką ESA veiklą. Ši veikla gali apimti aukojimą labdaros organizacijoms, bendruomenės renginių rėmimą arba dalyvavimą aplinkosaugos iniciatyvose. Vykdydamo šią veiklą, įmonės gali parodyti savo įsipareigojimą socialiniai atsakomybei ir sukurti gerą valią su suinteresuotosiomis šalimis. Pagrindinė idėja numeris 19. Įmonės etika yra svarbi savoka, kurią verslui reikia suprasti ir jos laikytis. Tai apima principus ir vertybės, kurios vadovaujasi įmonės elgesiu ir sprendimų priėmimu. Įmonių etika grindžiama idėja, kad įmonės turi veikti atsakingai ir etiškai, stengtis daryti tai, kas yra teisinga ir teisinga. Tai apima interesų konfliktų vengimą, sąžiningą elgesį su klientais ir įstatymų bei taisyklių laikymasi. Įmonės taip pat turėtų stengtis būti skaidrios ir sąžiningos bendraudamos su klientais, tiekėjais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis. Įmonių etika taip pat apima atsakomybės už įmonės veiksmus prisiėmimą ir užtikrinimą, kad darbuotojai žinotų įmonės etikos standartus. Įmonės taip pat turėtų stengtis sukurti etiško elgesio kultūrą ir užtikrinti, kad darbuotojai būtų atsakingi už savo veiksmus. Įmonėms svarbu laikytis įmonės etikos, kad jos išlaikytų gerą reputaciją ir užtikrintų, kad klientai ir kitos suinteresuotosios šalys jomis pasitikėtų. Įmonės, kurios laikomos neetiškomis, gali nukentėti dėl klientų praradimo ir akcijų kainos sumažėjimo. Be to, įmonėms, kurios laikomos neetiškomis, gali būti taikomos teisinės priemonės ir baudos. Todėl svarbu, kad įmonės suprastų ir jos laikytųsi įmonės etikos, kad apsaugotų savo reputaciją ir užtikrintų, kad klientai ir kitos suinteresuotosios šalys jomis pasitikėtų. Pagrindinė idėja numeris 20. Įmonių bylinėjimasis yra teisinis procesas, kurio metu fizinis asmuo ar kitas subjektas iškelia įmonei ieškinį. Tokiais atvejais korporacija turi gintis teisme ir įrodyti, kad ji nėra atsakinga už galimus padarytus nuostolius ar nuostolius. Įmonių bylinėjimosi procesas gali būti sudėtingas ir atimantis daug laiko, nes korporacija turi pateikti įrodymų ir argumentų savo bylai pagrįsti. Bylinėjimosi baigtis gali turėti didelės įtakos korporacijai, nes jai gali tekti atlyginti žalą ar kitas su ieškiniu susijusias išlaidas. Korporacijoms svarbu suprasti teisinį procesą ir būti pasirengusioms gintis teisme, jei joms bus iškelta byla. Josef H. Beleute korporacijų įstatymas išsamei apžvelgia įmonių bylinėjimosi procesą. Jame aptariamos tokios temos kaip ieškinių, kuriuos galima pareikšti korporacijai, tipai, gynybos priemonės, kurios gali būti naudojamos korporacijai apsaugoti ir teisių gynimo priemonės, kurios gali būti prieinamos ieškovui. Knygoje taip pat pateikiamos gairės, kaip pasirengti verslo bylai, įskaitant advokatą ir kaip pateikti įrodymus bei argumentus teisme. Be to, knygoje pateikiama teisinio proceso apžvalga ir galimi įmonių ginčių sprendimo rezultatai. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.